Vrnitev v prihodnost.
Prav, bomba!
Vratnica rešuje!
Kaj malo prirodno!
Ali bo to prevzem vodstva?
Ne bo do konca!
Še 3 metre do cilja!
Bojite se to!
Slovenija vodi 5 sekund!
Še 1 sekunda!
Prvi čas!
Pa če sem neskočil?
Prvi!
In zmaga!
Euro gol, ampak bojite se to na prvenstvo!
Konec tekme!
Evropski klubski prvak!
Kakšna zgodovina slovenskega sporta!
Navdušenje ob spremljanju Luke Dončiča in Gorana Dragiča v najmočnejši košarkarski ligi se opada z njuno vlogo onstran Atlantika. Njuni predhodniki so orali ledino. Slovenija je imela pred poldrugim desetletjem v ligi kar 6 košarkarjev. In če je večina samo sanjala o vlogi, ki jo imata ta hip najboljša slovenska košarkarja, tako Luka kot Goran še sanjata o šampionskih prstanih. Slovenija pa jih ima za prste ene roke. Po 2 sta osvojila Beno Udrih in Saša Vujačić, prvega ob Benu San Antonijem še Rašo Nesterović.
Ob zmagi na tiste Eurolige s Kinderjem je to je tisti največji dosežek, kar sem imel. In mislim, da bi ga zaokrožil zdaj s to olimpijado. In mislim, da bi bilo to res tist, da bi lahko rekel, da sem imel super kariero.
Kako so se takrat v ligi uveljavljali evropski košarkari, kakšen je bil njihov prehod iz Evrope v Ameriko in kakšno vlogo so imeli pri naslovih prvakov? Kaj se je v tem času spremenilo? Zakaj je sen slehernega košarkarskega virtuoza prstan lige NBA in kakšno pot do njega sta izbrala Luka Dončić in Goran Dragić? Radijski športni časovni stroj se s Francijem Pavšarjem vrača v leta, ko je bila Slovenija čezmorska velesila. V čas, ko spremljanje tekem še ni bilo samoumevno in so naslovi v ligi NBA dražili slovensko javnost z mislijo na reprezentančni potencial, vabljeni na košarkarsko potovanje v preteklost.
Časovni stroj.
Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
Bravo Petra, Petra je tretja. Mateja Svet je zmagovalka.
Primož Petr, kaj daleč ti ti?
Slovenija slavi, konec je.
V tokratni epizodi podcasta Vrnitev v prihodnost se ne bomo posvetili enemu vrhuncu ali enemu podvigu slovenskih športnikov, ampak kar seriji zelo pomembnih odločitev in ne nazadnje tudi uspehov slovenskih košarkarjev, ki so zaigrali v košarkarski ligi NBA. Najprej so se začeli poizkusi slovenskih košarkarjev, da bi se sploh preselili v to najmočnejšo ligo, na koncu pa so slovenski košarkari pobirali tudi prstane, šampionske prstane, ki v ligi NBA pomenijo največ. Skozi zgodovino, skozi čas, v času samostojnosti, pa smo dobili prav v zadnjih letih tudi 2 igralca, ki imata izjemno pomembno vlogo v tej najmočnejši košarkarski ligi. Franci Pavšar, košarkarski reporter na Valu 202, je tokratni gost in Franci, ob pogledu na to, kdo vse je igral onstran Atlantika in kako so se znašli slovenski košarkari onstran Atlantika, imamo včasih kar takšne mešane spomine. Ne? Zdi se nam, da je imela Slovenija zares izjemno reprezentanco in izjemen košarkarski potencial, ki ga je izkoristila šele pred kratkim.
Slovenska košarkarska reprezentanca je bila pravzaprav stalno na evropskih prvenstvih, vohali smo, čutili smo, želeli smo, da bi prišli do kolajne, pa nikakor ni uspelo, izmerili smo močno, izjemno generacijo, ki ni znala nadgraditi svojih klubskih karier, ki so bile izjemne, ogromno košarkarjev NBA, ogromno euroligaških. Moramo vedeti, da praktično nisi mogel priti v slovensko reprezentanco, če nisi igral v NBA ligi ali pa v Euroligi. Delno tudi po zaslugi Olimpije, ki je bila v Euroligi, tako da je tudi tu se veliko košarkarjev prekalilo in bili smo res ves čas nekako v igri, v središču tudi evropske košarkarske pozornosti.
Ja, no, zdaj bo govoriva o košarkarski ligi NBA, prehodu slovenskih košarkarjev iz Evrope v ligo NBA. Različne so bile poti slovenskih košarkarjev. Večina le teh je vodila preko Olimpije. Olimpija je bila neka odskočna deska v Sloveniji. Ni bila pa vedno Olimpija dovolj, da bi košarkari prišli v to najmočnejšo ligo. Denimo Boštjan Ahbar preko Italije, tudi Rašo Nesterović preko Italije. Skratka, Olimpija je bila samo tista odskočna deska, da si se pokazal najprej na evropski sceni, da so te pa opazili, skauti onstran Atlantika, pa je potrebno, vsaj pri večini bilo narediti še korak več.
Olimpija je bila odlična odskočna deska, ne zgolj za Slovence, tudi mnogi tujci, Vladimir Stepanija, Jerzy Welsch, pa denimo celo Somake Samajla je naredil odlično kariero, preko Olimpije prišel do NBA, pa recimo konec koncev tudi zadnji primer, Isuf Sanon, košarkar, ki niti igrati ni mogel v Olimpiji, pa je bil draftiran lani v NBA. Ja, ta nekakšna naravna pot se je zaprla žal v zadnjih letih, pa upajmo, da se bo spet obudila, bila pa je, ni bila naključna, bila je plod trdega dela sistemskega, pa takrat je znala Slovenija izkoristiti tudi to, da je bila Evropa razdeljena na zahodni Bosman in vzhodni Bosman, tako da recimo nekako ni mogel Jasikevičius iti kot domač košarkar na zahod, ampak v Sloveniji pa bil domač košarkar. To je pač bila okoliščina, samo po sebi je bila ponujena mnogim, mi pa smo jo izkoristili, ne? To je kljub vsemu bistveno.
Ja, in preko Olimpije so potem odhajali košarkari v Ligo NBA in pravzaprav edini slovenski košarkar, ki je imel prav odskočno desko v Olimpiji, bil Marko Milić, bil je prvi. Potem je bil nek krajši časovni preskok ali pa premor, bi lahko rekli, do generacije, o kateri bova govorila večji del, kjer se je znašlo naenkrat v Ligi NBA kar šest košarkarjev, pravzaprav zdaj ker težko verjamemo, ne, tej številki, košarkarska evropska vrata so bila bolj priprta kot dan danes, pa recimo, ko danes preštevamo tri slovenske košarkare, smo znova že kar ponosni, dolgo časa smo imeli samo enega v zadnjem obdobju Gorana Dragiča, zdaj sta se pridružila Luka Dončić in Vlatko Čančar. No in ti slovenski košarkari, ki so prihajali v Ligo v NBA na začetku po Marku Miliću, pa so prišli potem iz drugih evropskih klubov in pravzaprav zelo zanimivo, vsi so odigrali še kakšno vidno vlogo tudi v Euroligi, preden so odšli v Ligo NBA. Ta časovni razpon je bil kar dodelan pri večini teh košarkarjev prehodu v Ligo NBA.
Ja, zdaj govoriva o obdobju skoraj da četrt stoletja, tako da takrat je bil prehod iz Evrope v Ameriko veliko težji in res si se moral najprej dokazati na evropski sceni, da so te sploh pogledali, začeli spremljati, zdaj pa spremljajo že golobrade mladeniče, ki še pravzaprav nimajo recimo niti neke izdelane kariere v Jadranski ligi, pa vidimo na tekmah ogromno skautov, ki spremljajo, pravzaprav se kar kot čreda selijo za tistimi biseri košarke, ki so že poznani po svetu. Ja, slovenski košarkari so se že dokazali, ko so odšli, Raša Nesterović je odšel v NBA kot evropski prvak s Kinderjem Virtusom iz Bolonje. Beno Udrih je že imel za seboj igro v Makabiju, Marko Milić je bil z Olimpijo tretji v Evropi, tretji na zaključnem turnirju četverice, Nahbar tudi igral v Benettonu. Skratka, takrat si moral že igrati Euroligo, da si lahko prišel v NBA in tudi v njej že nekaj pokazati, odigrati. Razen, če je bila res morda kakšna izjema, da so te že pri 19-20 vzeli z nekaj tveganja, pa računali, da se boš še razvil, ampak če si bil tam nekje pri 22, si pa moral biti že kar pri vrhu Evrope. Ampak če pa pogledamo recimo pionirja NBA karier, recimo Boris Gorenc in Marko Milić, tada bi šla igrati zastojno NBA. To so bile njune sanje, želela sta se tam dokazati, gledala sta nič koliko tekem, sanjarila, fantazirala, to je bila njuna ideja. In Boris Gorenc je bil prvi, ki je to okusil, s tem tudi ostalim pokazal, da se da priti v bližino. On je bil član Chicago Bulls, igral tudi spektakularni otvoritveni turnir v Parizu pred sezono, potem pa NBA lige ne in je bil potem prvi Marko Milić. Ampak je pokazal, da smo lahko blizu, da smo lahko konkurenčni in Marko Milić je potem tja odšel in roko na srce, odšel je že pred 20-ih, Zmago Sagadin ga pozarja, še nekoliko počaka, ampak to so bile prevelike sanje, rekel, morda se poškoduje, morda se zgodi karkoli, pa si ne bom nikoli odpustil, da nisem poskusil tega, no in je poskusil, čeprav bi takrat lahko v Evropi zaslužil več.
Sem zadovoljen zelo, čeprav od začetka potikam sem pričakoval, da bom še vrščen više, ampak zdaj je, kar je in sem zelo zadovoljen, da sem se prebil na Dravo, da sem letos pač najvišji Evropejc, prvi Slovenec.
On je bil izbran na naboru dokaj nizko, potem se je tistem svojem slikovitem slogu še pošalil, rekel, vsi so rekli bogataš, milijonar, ker igraš v Ameriki, ampak tam je drugače. Govorijo bruto zneske, se pravi, je že čez polovico z davki, živeti moraš v razkošnem slogu s hišo, avtomobili, potem seveda še razna potovanja, letala in je rekel, no, sem prišel nazaj, mi je ostalo glih komaj, da še, da sem šel s prijatelji v Premanturo na morje.
Ja, ja.
Vsi pa so rekli milijonar.
Prav zanimiva je ena od zgodb povezana z Markom Miličem, ki je dejal, da pravzaprav je najbolje zaslužil v košarkarskem svetu na Bližnjem vzhodu. Ne? No, ja, Liga NBA pa je glede denarja kar neizprosna, tam so pravila zelo natančna in tudi vse skupaj je zelo natančno določeno, medtem ko v Evropi, ko si omenil recimo Matjaža Smodiša, ja, v Rusiji, sploh v Moskvi, kot kapetan CSKA imaš verjetno marsikateri privilegij, ki ni uštet v pogodbo, tako da se lahko znajdeš na več različnih načinov. Sva torej pri generaciji, ki pa je vseeno odromala v Ligo NBA, omenil si že Borisa Gorenca, ta poletna liga in tudi omenjen turnir v Parizu, potem Marko Milič kot prvi in v nadaljevanju se je začelo. Začelo se je z Primožem Brezcem, Boštjamonom Nahbarjem, Benom Udrihom, potem pa v nadaljevanju še Uroš Slokar, Saša Vujačič in seveda predvsemi Rašo Nesterovič. To je bila šesterica, ki je hkrati igrala v Ligi NBA. Takrat je bila Slovenija zares vele sila, ko govorimo o tem, koliko igralcev je igralo v Ligi NBA. Hkrati.
Ja, šesterica, to je pravzaprav polovico moštva, ne, smo imeli v NBA. Mislim, da je bilo več samo Kanačana v tistem trenutku, kajti če malo pogledamo recimo ostale Italijani, praktično še niso vedeli, kaj je NBA, še leta 2006 je bil Andrea Bargnani, res da potem prišel na velika vrata kot prvi izbor, predtem je bil le Stefano Rosconi, ki igral v 90-ih 7 tekem. Potem tudi Srbija takrat še ni imela toliko košarkarjev hkrati, seveda je bila vele sila. Tako da mislim, da je bila pred nami res zgolj Kanada, ki pa je tako rekoč sosedska.
Ja, Američani imajo zelo lep izraz, pravijo overseas, torej preko morja. Ne? Preko morja smo bili takrat morda celo najmočnejši.
Bili smo prekomorska vele sila. No?
Ja, tako. Zanimivo je, da je ta v tem južnem delu, se pravi nekdanje skupne države, seveda v začetku 90-ih je bilo izjemno lepo število košarkarjev, ker so imeli vidno vlogo v Ligi NBA. Seveda vsi se spomnimo Tonija Kukoča, Dine Radže, pa Vlade Tadivca in tudi nekaterih drugih ostalih, ki so takrat se preizkušali v Ligi NBA. Oni so bili pravzaprav pioniri evropskih igralcev z Arvidasom Sabonisom, ki so igrali v Ligi NBA. No, potem pa se je ta stvar malce zaustavila, kot si rekel, in Slovenija kar naenkrat je imela toliko košarkarjev. In kar je še zanimivo, preboj vseh je bil izjemno zahteven, so pa vsi, vsak izmed njih dočakali vsaj eno sezono, ko pa so bili tudi pomemben člen. Zdaj, kariere so bile različno dolge, od Uroša Slokarja z eno sezono do ostalih, ki so recimo nanizali 4, 5, pa tudi 8, 9 sezon. Skratka, različno dolga kariera, ampak vsak se je lahko v nekem trenutku tudi osebno izkazal. In ko si dejal na začetku, vsi so šli po sanje v Ligo NBA, na koncu pa so dobili tudi kar lepe pogodbe in ne nazadnje tudi lepe priložnosti za dokazovanje. Ne? Vsak je imel kaj za pokazati na koncu, ko se je vrnil iz Združenih držav Amerike.
Ja, vrhunske karijere. Rašo Nesterovič 12 sezon, recimo 10 sezon zapored je igral v končnici s tremi različnimi klubi. Brez končnice šele potem, ob koncu karijere, dve sezoni, bil je prvak San Antonijem, potem recimo Beno Udrih, 13 sezon do 35. leta je igral v NBA, dvakrat je bil prvak San Antonijem, Primož Brezec 8 sezon je odigral, Uroš Slokar zgolj eno, Saša Vujačič 7 sezon v Los Angelesu, dva prstana ima, potem Goran Dragić, vemo, da je igral na tekmi največjih zvezd, na All-Star tekmi, 12 sezon že v NBA ligi, Luka Dončić pa je tako ali tako.
Ja, želimo si, ne, da bo tudi pri njem dvomestna številka, ker to pomeni, da bo imel izjemno kariero, že zdaj je neverjeten. Omenil si pravzaprav kar...
Boštjan Nahbar tudi še in tako naprej.
Ja, ja, omenil si kar dolgo, ne, trajajoče kariere vseh teh košarkarjev onstran Atlantika. Začel si pri Rašu Nesteroviću in Benu Udrihu. Igralca, ki sta se združila v eni sezoni tudi v San Antoniju skupaj. To je bila v bistvu sezona, ko je še najbolj začelo pri nas vreti. Ne? To je bil prvi naslov v ligi za oba in hkrati prvi slovenski naslov. Ne? Zdaj se vem, da vsak naslednji bo ravno tako pomemben za posameznika, ki ga bo osvojil, ampak nekdo pa ima prvega. Ne? In to sta kar dva tu v San Antoniju. Takrat je bilo kar precej zanimanja ne? Za to in ne nazadnje tudi vloga, še posebej Raša Nesteroviča v rednem delu sezone pred poškodbo je bila kar pomembna.
Ja, on je odigral 70 tekem v rednem delu in vseh 70 je začel, poprečna minutaža 25 minut, potem ga je poškodba pripeljali so novega košarkarja Mohameda in potem je manj igral v končnici, ampak njegova vloga je bila opazna, tudi recimo Benova vloga v prvi sezoni sploh kot novinec je bila izjemna, veliko zaupanja, ampak potem je žal, namesto da bi naraščalo to zaupanje v San Antonio, je potem upadalo. Potrebno vedeti, da je to šampionsko moštvo ob Tonyju Parkerju, ob tem, da greš na naslov. Najmanjša hiba ti lahko ustavi kariero. Lažje je igrati v nekih klubih, kjer ne prideš v končnico in tako naprej. Tam išče res najboljše od najboljšega in njegov razvoj potem bil tudi na tekmi novincev. Ni šel potem tako strmo navzgor, še vedno pa vrhunska kariera.
Ja, Beno Udrih je prav tako izjemen. Oba sta bila potem na paradi šampiona, oba sta znala povedati, kako je to posebno v Ameriki. Predstavljamo se, ne, v Sloveniji bolj ameriško sterilno občinstvo, predstavljamo si, da je teh emocij nekoliko manj, so pa predvsem drugačne. Ne? Ko pa govorimo o teh paradah po koncu, pa vprašanje, če v Evropi tako slavimo recimo svoje prvake, kot tam, kjer se zbere po 100 in več tisoč meščanov oziroma ja, prebivalcev tistega mesta.
Američani so mojstri spektakla.
Ja, tako je.
Mojstri spektakla in seveda potem naredijo slavje na veliko, medtem kot tiste spontanosti pa ni takšne, ne? Kot pri nas, tam potrebuje nekaj režiserskih prijemov. Ja, to vse mesto se zgrne, potem sprejem je bil, vozili so se na ladicah, tam so jih ljudje iz Rečnega brega pozdravljali in vrhunsko doživetje. Mislim, da v tistih trenutkih košarkarji mislijo, da sanjajo, da so v transu, po mojem se posem iz sebe.
Ja, potem je Sašo Vujočić osvojil še dva prstana in drugega tudi še Beno Udrih. Ko sestavljamo teh pet prstanov za eno roko, jih ima sedaj Slovenija, ne, sta bila ves čas še v želji in pričakovanju tudi ne nazadnje Goran Dragić in zdaj na začetku, kot je že napovedal naboru Lige NBA, Luka Dončić, ne vem v kateri sezoni je napovedal šampionski prstan, ampak on si je kar zadal, da bo mislim, da v tretji ali četrti sezoni pa že pri prstanu. Skratka, za eno roko prstanov ima trenutno Slovenija. Si govoril ti s temi košarkarji, jasno, ko so se vračali v reprezentanco, kako pomembno je bilo to za njihove karere in pravzaprav, kako jim je ostal v spominu te zaključki, ko so pa vendarle začutili ta pravi utrip končnice in ne nazadnje tudi boja za naslov prvaka?
Zanimivo, da se jim je to večini dogajalo, vsaj Rašu in Benu, bolj na začetku kariere in vajena uspehov z evropskih košarkarskih igrišč sta pravzaprav to prenesla tja in je bilo to ogromno. Potem pa smo se zelo trudili, da bi te stvari ponovili. Takrat je bilo v šestih sezonah pet slovenskih prstanov. Najprej sta dva skupaj osvila Rašo in Beno leta 2005, potem kasneje Beno Udrih sam še enega in kasneje dvakrat zapored še Saša Vujočić z Los Angeles Lakers. Takrat moram reči, da smo se že po prvih teh dveh prstanih že kar malo navadili, da Slovenci to osvajajo. To sploh ni bila več tako neka ekstremna novica. Zdaj, ko pa čakamo spet 10 let, pa mislim, da bo to velika novica, če bo kdo to osvojil. Predvsem, če zdaj govorimo recimo o Luki Dončiću ali pa Goranu Dragiću, tudi njuna vloga bo tu ogromna, sta med nosilci igre, ne? In seveda bo potem ta prstan še toliko bolj dragocen, ampak če pogledamo ta dva fanta, zelo, zelo si to želite.
Ja, seveda. In zdaj, ko govorimo o teh košarkarjih, ki so že končali svoje kariere in so recimo bili skoraj da desetletje ali pa več kot desetletje v Ligi NBA, omenila sva sezona ali dve sta bili takšni, ko so bili zares nosilci, člani prve postave, ko so dosegali 10 točk in več. Seveda vsi vemo, da v zdajšnjem obdobju Luka Dončić in Goran Dragić z neprimerno pomembnejšo vlogo v svojih ekipah in seveda tudi njuno veselje in radost bi bila verjetno temu primerna drugačna, pa tudi spoštovanje tega, kar bi dosegla pri nas, bi bilo morda drugače dojeto kot v tistih časih pri Rašu Nesteroviću in Benu Udrihu. Kar oddaljeni so bili vseeno košarkari takrat od nas. Ne? Težko jih je bilo spremljati, ni bilo tega vpogleda. Tudi ko smo se dogovorili z njimi, se ne da ne bi hoteli z nami komunicirati, ampak že zdaj vemo, ne? Vseeno je to barijera, časovna razlika, odmik od doma. Dan danes lahko pravzaprav na vsakem koraku spremljamo Luko Dončića in Gorana Dragića, takrat pa si se moral kar potruditi, da si videl kakšno tekmo slovenskega legionarja in ni bilo vse skupaj tako enostavno.
Mislim, da smo takrat naše košarkarje ocenjevali predvsem individualno. Zanimalo nas je, kaj je on naredil. Nismo se sploh toliko ukvarjali, ali je prišel v končnico, ali je vzel prst, ampak stalno smo preštevali, koliko točk je dal skokov, pa tudi, če je bilo samo zgolj dve točki ali pa dve podaji, smo se tega veselili. To nas je zanimalo, kako se bo njemu uspelo prebiti, kako se bo on kot posameznik izkazal. Nismo pravzaprav razmišljali, ali igra v prvaku, ali igra v zadnjem klubu. Nekako važno nam je bilo, da igra v NBA. Mislim, da nam je bilo to mnogo bolj kot zdaj, ko recimo tudi košarkar, recimo Luka Dončić, ko je bil na naboru, mu je bilo zelo pomembno, v kateri klub bo šel. Imel je željo treh klubov. Ni mu bilo vseeno, samo da igram v NBA, samo da zaslužim, samo da se pokažem, samo da sem del tega. Ne, želel je pač izbrati klub, kjer bo prvič vedel, da bo zaželjen, da se bodo trudili za njegov razvoj in pa tudi, kjer je upal, da bi nekoč imel možnost za naslov. Dallas sam po sebi res, da ni takrat tega obetal, zdaj se zgodba postavlja drugače, ampak vedel je, da bo dobil priložnost, da si ga želijo, da bo šel njegov razvoj v pravo smer. Vemo pa, da si želi prstan in pri 17 letih je povedal, da želi biti evropski prvak z Realom, da želi biti evropski prvak s Slovenijo in da želi osvojiti šampionski prstan v NBA.
Moje sanje so biti evropski prvak ali svetovni za Slovenijo in po klubski strani biti prvak Evrolige.
Zgledalo je prepotentno, ampak že leto in pol je osvojil obe kroni v Evropi, tako klubsko kot tudi reprezentančno in jaz mu verjamem.
Ja, sej mu pravzaprav vsi. Luki Dončiću in Goranu Dragiću se bova še vrnila v drugem delu najnega pogovora, zdaj se bližava tem petim slovenskim šampionskim prstanom, trem košarkarjem, ki so jih osvojili in ne nazadnje prinesli v Slovenijo. Morda samo še beseda dve o teh košarkarjih, ko so igrali skupaj. Ne? Govorila so že, da je to pol reprezentance, da je to ekipa, ki bi lahko zares pomenila nekaj in če sva imela tu še v mislih recimo Erazma Lorbka pa Matjaža Smodiša, pa ne nazadnje tudi Jaka Lakovič, ki je bil blizu tega, pa Sani Bečirovič, ki je bil ne nazadnje izbran prav tako na naboru Lige NBA. Potem pridemo do tega, da pravzaprav, če bi Slovenija sestavila kdaj zares vse najboljše, ne, bil to za strušujoč pogled na spisek igralcev, Slovenija pa ni bila nikoli zastrašujoča v tistih letih kot reprezentanca.
Imeli smo košarkarje, ki so jih cenili v Evropi in v svetu, tudi veliko jih je bilo. Nikoli nismo bili povsem popolni, vedno je kdo manjkal, ali Smodiš, Vujačić, Udrih, poškodbe so bile, pa tudi klubski razlogi. Ampak imeli smo izjemno močno reprezentanco na Japonskem, na svetovnem prvenstvu leta 2006, ko je imela Slovenija kar 6 košarkarjev z NBA izkušnjami, pa še 7 je bil mladi 20-letni Goran Dragić, ki je šel potem 2 leti kasneje v NBA. Nobena druga reprezentanca razen Združenih držav Amerike ni imela toliko NBA-jevcev, niti Španija, ki je postala svetovni prvak, ne Grčija, ne Francija, ampak pač žal ni šlo. Izgubili smo denimo v osmini finala proti Turčiji, ki ni imela tisti hip v reprezentanci nobenega NBA-jevca, kajti Turkoglu ni igral, bil pa je Ilja Šova, ki je predtem in kasneje igral NBA, takrat pa sicer ne, vendar na tekmi proti Sloveniji Ilja Šova ni igral. Skratka, reprezentanca po imenih je bila, razmišljal sem zdaj za nazaj, kako da ni bilo te zmagovalne mentalitete, mislim, da reprezentanca ni imela vodje. To, kar je bil Goran Dragić na tem evropskem prvenstvu. vodja je recimo bil nekako Rašo Nesterović, ki so ga vsi spoštovali, ki so mu zaupali, verili njegove besede, imel je izjemno kariero, prvak NBA, prvak Evrope, vendar pa, če povem športno, je center. Ti potrebuješ v prelomnih trenutkih tekme organizatorja igre, ki bo vzel žogo, ki bo nekaj naredil. Rašo pač je odvisen od ostalih, ne more. In vse to je nekako povezano in mi smo imeli pravzaprav na Evropskem prvenstvu dva liderja, in to ste bila Goran Dragić in tudi mladi Luka Dončić. To je bilo, mislim, da ključno, poleg seveda tudi trenerjev, imeli smo NBA-jevce, imeli smo košarkarje Eurolige, vendar pa naši domači slovenski trenerji, nihče se mu recimo ne uspe prebiti, da bi vodil euroligaški klub, ki ni slovenski. Tu moram reči, da trenerji ne sledijo rezultatom košarkarjev. Košarka je celosten šport in košarkari in sodniki presegajo recimo ostale, trenerji nekoliko zaostajajo, pogrešam pa tudi sposobne agente, kajti to je sedaj v košarki zelo pomembno, večina jih dela za neke druge agencije ali italijanske, srpske in tako naprej. Boris Gorenc je recimo edini, ki ima neko težo med agenti v Evropi, pa vendar večinoma tudi ne dela slovenskimi košarkari. Tako da košarkari potrebujejo veljavo tudi izven igrišča in tu morda Slovenija ni mogla v tistem hipu narediti toliko v prepoznavnosti, da bi se pravzaprav bali Slovenije ne samo na igrišču, tudi sicer moraš imeti neko prepoznavnost. Lahko rečemo, da smo imeli ogromno krat smolo, kljub samo, nekdo zadane zadnji met, nekdo ne, težko rečemo, da to samo sreča.
Zelo lepo si povedal, ne? Nismo bili nikoli svetovni prvaki, vprašanje, če kdaj bomo, sploh ob tem, ko Američani zdaj že desetletja igrajo s svojimi najboljšimi košarkarji, ampak bili so pa nekateri posamezniki, kot pravijo v Ameriki, prvaki sveta v svojih klubskih sredinah, naslov Lige NBA Američani radi povežejo s tem. Pet jih je bilo in zgodbo o teh petih je pripravil Marko Polak.
Ledino je oral Marko Milič, ki je krstni nastop v dresu Phoenix Suns dočakal 26. novembra leta 1997. Sledilo je še 10 igralcev, trije pa so še vedno aktivni, med njimi Luka Dončić in Goran Dragić, ki uživata pravi zvezdniški status. A omenjena dvojica je še brez svetega grala v svetu košarke, Dragićev Miami ni bil nikoli dovolj konkurenčen za skok na vrh, Dončićeva karijera pa se je v NBA šele dobro začela. Se pa lahko trije igralci vseeno pohvalijo s šampionskimi prstani, čeprav v svojih ekipah niso bili nosilci igre. Po Marku Miliču se je kot naslednji za preizkus v Združenih državah Amerike odločil Rašo Nesterović. Na naboru lige leta 1998 ga je kot 18. izbrala Minnesota. Odhod v Ameriko je bil nov korak v karieri mladega centra, ki je v Evropi osvojil najprestižnejšo lovoriko, ko je s takratnim Kinderjem, danes Virtusom iz Bolonje, postal evropski prvak.
V bistvu sem vedel, da slejko prej, da bom mogel iti, če hočem se dokazati, pač, da bom mogel iti v ta NBA. In sem se odločil, v bistvu sem razmišljal, da je boljše, grem, dokler sem mlajši, pač proban, če gre, greče, ne se vrnem v Evropo in nadaljujem tukaj s karijero. Sem, hvala Bogu, se je šlo tako, kakor se je. Mislim, da je bilo odločitev to pravo. No.
Začetki za mladega centra so bili izjemno naporni, v Ameriki je bil način življenja zanj nekaj novega, Rašo Nesterović.
Vse bi te dve prvi sezoni v Minnesota sta bila izredno težki, pa sem se poskušal navaditi na čist drugačen sistem življenja, način, kako deluje sploh ta njihova kultura in prvo je bilo, že na samem igrišču se je bilo dosti težko navaditi, ker pač oni imajo en svoj sistem, en svoj ritem in imajo, ne vem, drugač, dojemajo stvari, kakor imamo mi tukaj, je za njih čist nekaj druzga, pač imajo drugačne vrednosti, v bistvu je edina vrednost, ki je tam merilo, nečesa je denar in pride iz v Evropi, ne vem, vsaj po moje, kakor sem jaz tu doživu, je tist, ne vem, če si dober človek, ni važen, si bogat, si revan, si, ne vem, bel, črn, sploh ni važno, pač si dober človek, tam je dost več tistega, pač se gleda na tisto razvrstitev klasno, pač to je NBA igralec in on zasluži tok in tok denarja in tista lažna prijaznost je tam dost bolj prisotna, kakor pri nas. No. In to mi je bilo eno od tistih najtežjih stvari, pač da sem se navadil in da sem sploh dojel, kaj in kako se moramo obnašati v tej NBA ligi.
Pri ekipi Timberwolves je preživel 4 leta in sodeloval z izjemnim centrom Kevinom Garnetom. Kljub ponujeni novi boljši pogodbi se je leta 2003 odločil za odhod v San Antonio, kjer je kariero končal David Robinson. V Teksasu je pod košem moči združil z izjemnim Timom Duncanom. Nesterović je bil prvi Slovenec, ki se mu je uspelo uveljaviti v najmočnejši ligi. S svojimi 213 centimetri je razumljivo igral pod košem, med vsemi Slovenci v ligi pa še danes statistično izstopa v kategoriji blokad. In nastopilo je prelomno leto 2005. San Antonio je v velikem finalu s 4-3 v zmagah ugnal Detroit. Nesterović se je veselil še enega vrhunca svoje kariere.
Ob zmagi na tiste Eurolige s Kinderjem je to je tisti največji dosežek, kar sem imel. In mislim, da bi ga zaobkrožil zdaj s to olimpijado. In mislim, da bi bilo to res tist, da bi lahko rekel, da sem imel super kariero.
V ZDA je Nesterović oblekel še dres Toronta in Indijane. Šampionskega prstana pa se ni veselil osamljen. Proslavil ga je še drugim Slovencem pri San Antoniju, ki se je prav tako pri 22-ih odpravil čez lužo. Beno Udrih je prve košarkarske korake naredil na Polzeli, nas je pa potem opozoril s predstavami pri Olimpiji, Makabiju in Milanu, ki je bil tudi zadnja evropska postaja pred selitvijo v Ameriko. Beno Udrih o slabi izkušnji v Rusiji, dvigu samozavesti v Italiji in naboru lige NBA.
To v bistvu ni bilo, jaz sem si v bistvu v tej sezoni samo pol v Milanu, ker sem imel zelo hudo poškodbo gležnja v Saratov, zato sem se tudi vrnil nazaj in potem pa sem razdrl pogodbo in sem potem šel v Milano. V bistvu tam sem si samo zavest dvignil zelo visoko, da sem igral, mislim, da sem odigral 13-16 tekem, nekaj takega. Ne? In ko sem šel na nabor, sem bil res zelo dobro pripravljen in prvo stvar, ko mi je agent, moj zdajšnji menedžer, ko v bistvu dela z Jablonom in Drakuličom, mi je rekel, me vsedo dol in je rekel, glej, ti nisi zdaj trenutno draftera ne v prvi, ne drugi rundi, tako da del vse od sebe, pa bomo videli, kaj lahko naredimo. Ne? In to me v bistvu ni nič šokiralo, jaz sem vedel, kje sem. Ne? In potem sem šel na razne te treninge raznim ekipim, vsak dan sem v bistvu bil v drugem mestu. Ne? Mislim, da sem imel 10 ali 9 workoutov, se reče, v 10 dneh v bistvu. Ne? In tako da sem res dobro treniral na vsakem teh treningih. Dobro sem se dokazal na tem pre-draftu v Chicago. Ne? In potem je pač San Antonio pokazal zanimanje in me pač drafteril 28.
Udrih je v prihodu v Teksas takoj razkazal svoj razkošen košarkarski talent. Izbran je bil za novinca meseca. Zaigral je celo na tekmi vseh zvezd novincev lige. Kljub dobrim predstavam pa se ni uspel izboriti večje minutaže.
Jaz sem mislil, da po tem letu v bistvu dobil samo še večjo priložnost, ne? Ampak potem so se v San Antonio odločili, da so podpisali Nick Van Exela, veterana, v bistvu tudi znanega igralca, dobrega igralca, v bistvu. In potem tisto leto sem v bistvu večinoma obsedel na klopi, a ne, nisem dobil priložnosti, tako da malce sem bil razočaran, ampak še vse in vedel sem, da sem v dobri ekipi, v dobri organizaciji, a ne, dobro sem treniral, vedno sem bil dobro pripravljen, tako da tudi tisto leto, kadarkoli sem prišel na igrišče, kadarkoli sem dobil kako priložnost za igrati, sem v bistvu bil pripravljen in sem vedno izkoristil svojo minutažo, a ne. In to mislim, da je glavno za vsakega igralca, še posebej tistih igralcev, ko pridejo iz Evrope. Načasih je težko, ne? Ampak je pač potrebno biti vedno pripravljen, ker nikoli ne veš, da se poškoduje in takrat pa pač prije tvoj čas. Ne?
Udrih je bil takrat rezerva francoskemu organizatorju igre pri San Antoniju Toniju Parkerju. Novega naslova soigralci se je veselil 2 leti pozneje, leta 2007, ko je moštvo iz Teksasa v finalu ugnalo Cleveland s takrat mladim LeBronom Jamesom. Tudi v tej finalni seriji ni imel vidnejše vloge. Na 2 tekmah finala mu je trener Greg Popovič komaj da namenil nekaj sekund, tako da se ni vpisal med strelce ali podajalce. V rednem delu sezone pa je bilo njegovo povprečje tisto leto 4,7 točke na tekmo. Po osvojitvi 2. naslova prvaka, Beno Udrih o tem, komu je podaril šampionska prstana.
2 imam doma, zato je v bistvu, ker San Antonio so nam, enega smo dobili od NBA lige, enega smo dobili pa od San Antonio, ne? Tako da v bistvu sem dobil 4 prstane. Ne? Ja, 2 kopije, v bistvu eno, prvo let sem dal eno mojemu bratu, sem mu je podaril, drugo leto pa v bistvu sem dal, oziroma 3. leto, ko smo zmagali, sem dal pa v bistvu mami ogrlico, ki v bistvu ima zgornji del prstana, v bistvu ne. Tako da, dva pa zase, ja.
Najlepša leta je nato preživel pri Sakramentu, kjer je bil član prve peterke. Do prihoda Gorana Dragiča in Luke Dončiča je bil slovenski rekorder v doseženih točkah na eni tekmi. Novembra leta 2008 je ekipi Los Angeles Clippers nasul 30 točk.
To nisem vedel sicer, ampak v bistvu to je bila ena tekma, ki sem se res dobro počutil. Pa to je bila tudi LA Clippersi, so se v bistvu zanimali tudi za mene, ne? Potem so se pač odločili, da bojo šli Baron Davis, zapodpisali za Baron Davisa, on je v bistvu igralec, že znan, zelo znan igralec, zelo dober igralec v bistvu in to je njihova odločitev, ampak jaz sem pač pomagal svoji ekipi, kakor sem dal v bistvu in sem res imel super partijo, ne, super tekmo.
Njegovo povprečje v štirih letih pri Sakramentu je bilo vselej nad 10 točkami, igral pa je še za Milwaukee, Orlando, New York, Memphis ter za Miami in Detroit. Z dvema šampionskima prstanoma pa se lahko ob udrihu pohvali še Saša Vujačić, ki je svoja najlepša leta v Združenih državah preživel pri moštvu Los Angeles Lakers. The Machine, kot ga je poimenoval prvi zvezdnik tega moštva, Kobe Bryant, je bil zanesljiv igralec s klopi. Med vsemi Slovenci je doslej je odigral največ finalnih tekem v ligi NBA. Še vedno je tudi slovenski rekorder po številu doseženih točk v finalu najmočnejše lige na svetu. Na tretji tekmi finala 2010 proti Bostonu je bil trikrat natančen za črte za 3 točke, zaustavil se je pri 20 točkah, takole navdušeno pa sta njegovo predstavo pospremila komentatorja ameriške televizije. Backdoor for Bryant, pass to Turiaf, the extra look, everybody touching it, Vujačić at 3, bang! It's Vujačić. Have I so impacted you that you can't say his name now? I've gotten that guy's name right like 2 times this year. Coming flick as Vujačić knocks down a 2. Laker bench already with 13 points. Vujačić again. Vujačić, the young man, just 24 years old from Slovenia, top to Fisher. Mariborčan je v mestu Angelov preživel 7 sezon, prvak je bil v letih 2009 in leto pozneje. Njegovo povprečje pri moštvu Lakers je bilo najboljše sezono pred prvim naslovom prvakov, ko je dosegal 8 točk na tekmo, sicer pa je točkovno najbolj plodno sezono preživel v New Jerseyju, kjer je tudi po zaslugi večje minutaže na parketu dosegal 11 točk na tekmo. Njegovo razmerje z reprezentanco ni bilo najboljše, na večjih turnirjih v dresu Slovenije v članski konkurenci nikoli ni zaigral. Je pa prav posebno prijateljsko vez stkal s prvim zvezdnikom moštva Lakers Kobejem Bryantom. Košarkarja, čigar življenje se je letos končalo v nesreči s helikopterjem, je Vujačić v enem od intervjujev označil za starejšega brata. Po sezoni pri takrat še New Jersey Nets je 2 tekmi odigral še za moštvo Los Angeles Clippers, kariero onkraj Atlantika pa sklenil z 2 sezonama v New Yorku pri ekipi Knicks.
Vrnitev v prihodnost.
Slovenski košarkarji v ligi NBA, 5 prstanov sva omenila, Saša Vujačić nam je še najdlje, še najbolj se je izogibal tako reprezentanci kot ne na zadnje stiku s Slovenijo, vsi ostali so predvsej bolj povezani s slovensko košarko, ampak tudi Saša Vujačić je imel kar nekaj zanimivih zgodb, pa tudi ostali. Se je tebi kakšno utrnilo v spomin, recimo Saša Vujačić je zelo rad prijateljeval in izpostavljal to navezo in povezavo s Kobejem Bryantom, potem recimo Boštjan Ahbar je bil v obdobju, ko je New Orleans preplavil hurikan in je bil takrat kar mini dopisnik, pa smo ga večkrat poklicali za to, kaj se dogaja v tem mestu, ko je bilo vse podrto. Potem so še nekateri druge izkušnje košarkarjev, ki so se recimo prestavili oziroma preselili tudi v Kanado, pa so izkusili še drugačno vrsto načina življenja in nasploh kulture. Skratka, kar nekaj je bilo teh zgodb, se tebi kakšno še posebej vtisnilo v spomin. Doživetja so bila pravzaprav edinstvena. Ne?
Ja, moram reči, da je to drug svet, ki ga včasih kar težko razumemo, kakšno je to zvezdnično svetovnega formata, da ti stopiš na igrišče, recimo v finalu NBA lige, ko je uprt v svet gledal to nabita dvorana in ti si eden izmed tistih, ki o tem odločajo in fantje so se tega navadili. Mi recimo težko razumemo, da so košarkarji poklicali v najmodernejšo restauracijo, v najdražjo ali pa recimo v nek nočni klub po tekmi in so za njih izpraznili tam nekaj miz in dali najboljšo mizo, ustavili glasbo in povzočenju povedali, zdaj pa prihaja ta in ta, in so vsi zaploskali, bili navdušeni in tako naprej. Recimo, to bi se težko v Sloveniji zgodilo. Pri nas vsakdo pride mimo, kje si stari, ne? Tam pa vedo, da si ti nekaj stopničk nad njim v nekaj 100-milijonski državi, v hierarhiji si visoko nad njimi, pri nas je ta hierarhija le nekaj stopničk in so vsi toliko bolj dostopni. Takšne stvari, pa seveda radi so povedali, da so Američani brez sramu, da ti kar ponudijo posel, prvič te vidi, pride do tebe, o, živo, ja, vem, da imaš ti veliko denarja, smo super idejo, samo da naravimo, da kar vizitko, pokliči me, bova zrihtala, zaslužila. Recimo, pri nas niso toliko odprti ali pa vseljivi, recimo, glede teh poslovnih idej.
Prav zanimivo je, v Ligi NBA imajo vsi košarkari šolo, prav posebno šolo, kjer se posvetijo košarkarjem in morda zdaj, če je Luka Dončić recimo takšna košarkarska osebnost na poti do zvezd, so se z njim seveda veliko ukvarjali, ker je bilo veliko več možnosti, da potrka na njegova vrata takšen Američan z idejo, recimo, ali pa, da bi se mu zgodilo kaj drugega, ampak tudi vsi ostali so šli skozi proceduro, tako recimo, kako se obnašati do navijačic, navijačev, kako je s prepovedanimi drogami, skratka prava šola učenja, kako nastopati in pristopati v Ligi NBA. Se mi zdi, da v evropskem vrhunskem športu morda kdaj manjka ta šola. Ne? Pravzaprav je veliko prepoščeno na ključu, v Ameriki pa, kot si sam dejal, so bolj režiserji, potrebujejo nekaj več, ne, kakšno taktirko, ampak so pa bolj dodelane te stvari in ena zadnje se marsikaj naučijo te košarkari in ko zdaj gledam recimo z distanco, Boštjan Ahbar je ustanovitelj Združenja evropskih poklicnih igralcev Eurolige, ne, to zamisel je seveda dobil v Ameriki, ne? Nikjer druge, kjer se je skozi leta učil, kako te stvari funkcionirajo in zakaj je to pomembno, da imajo nekje svojo besedo in možnost predstaviti svoje ideje tudi igralci.
NBPA, se pravi Združenje igralcev Lige NBA, je to organizacija, ki je v bistvu obstaja že 50-60 let.
Ja, in če treba, tudi stavkajo, ne?
tako. In imajo zelo, zelo dodelan model, se pravi praktično dobene spremembe, brez njihovega prevolitve ne more biti, predvsem je pa važen ta collective bargaining agreement, se pravi kolektivna pogodba med igralci in med ligo in tudi to se bo zgodilo tu v Euroligi, upam, da najkrajši možen čas, mogoče kako leto dveh, da bomo uspeli to podpisati.
Ja, Boštjan Ahbar je prinesel to idejo iz Amerike, Evropa. Na začetku je bilo precej odpora, predvsem pa je potreboval najprej navdušiti košarkarje, da jim pokaže, da to res rabijo. Si reče, ah, saj se bom že sam zmenil. Recimo ravno med koronavirusom se je to potrdilo, ko se je bilo potrebno dogovarjati za znižanje pogodb in tudi potem, recimo Boštjan je to res naredil veliko delo, Euroliga ga zdaj spoštuje kot partnerja v teh dogovorih, ker je tudi ugotovila, da se lažje pogovarjati z nekim urejenim sindikatom, kot pa da se mora potem z vsakim posameznikom, pa da so seveda tudi razlike med državami v zakonodaji, v poslovnih navadah, v rednosti plačila, v pogodbah, v obdavčenju in da pravzaprav sindikat naredi del njihovega posla. Ja, fante so se ogromno naučili v Ameriki, konec koncev obnašanja do medijev, obnašanja do gledalcev, navijačev, obnašanja do teh poslovnih priložnosti, tudi kaj početi z denarjem, kako naložiti, kakšne naložbe in moram reči, da so kar uspešni, če pogledam naše NBA-jevce, pravijo, da polovica NBA-jevcev po petih letih bankrotira in mislim, da še nihče izmed naših ni. Tako da moram reči, da fante so 100-odstotni, ne? To je izjemno.
In neverjetno vsi ostajajo praktično v košarki. Ne? Sej, dobro, to je načeloma bilo položeno v zipko in v tem so se učili, ampak kakorkoli obrneva, se pa te športniki različno potem znajdejo v svojih karierah in v svojem življenju naprej. Tu pa Boštjan Ahbar, prepleten s košarko, kot sva rekla, Rašo Nesterović, jasno, prvi mož, zdaj ne kot predsednik, ampak kot operativni mož Košarkarske zveze Slovenije že nekaj časa. Potem Primož Brezec dolgo časa je bil v vlogi nekega vrste oglednika oziroma svetovalca oglednikom za Ligo NBA za posamezne ekipe. Tudi on se je v tem kar dobro znašel. Uroš Slokar, dobro, malce drugače, odšel iz teh strogo košarkarskih poti, pa tudi on, mislim, da je bil svetovalec svoj čas, poslovni, kako naložiti denar in kako se zavarovati pred raznimi variantami tudi za druge košarkarje. Potem je tu, dobro, Saša Vujačič, ki še pravzaprav igra, ne, ki še sploh ni končal svoje karijere.
Skratka, Beno Udrih je ostal Amerike, ampak gre po trenerski poti.
In tudi zelo, zelo pomembna njegova vloga v Sloveniji pri Polzeli, kjer vsako leto ogromno pomaga, vrača v okolje. Skratka, vsi z neko strastjo še ostajajo v tej košarki. Ne?
Ja, okužili so se in prav všeč nam je, moram reči, vsi so zelo fejst fante po značaju in ostajajo košarki, pa nasplošno tudi vsa ta generacija reprezentantov, ne samo NBA-jevcev, ostajajo v košarki, veliko jih je, srečujemo jih po tekmah, zanima jih in to mi je všeč. To mi je všeč. Tako da očitno smo jim dali neko dobro osnovo. No?
Skok v prihodnost.
Mi da pa bova to epizodo končala s pogledom na sedanjost in prihodnost. Sedanjost v košarkarski ligi NBA so trije Slovenci in sedanjost je verjetno najbolj navdušujoča doslej. Goran Dragić odigral pred leti tekmo vseh zvezd, potem letos se znašel na listi za najboljšega šestega igralca lige. Potem Luka Dončić iz prve sezone, ko je zaigral na tisti tekmi vseh zvezd za mlajšo generacijo, ne, pa postal novinec leta, leto že All-Star igralec in napredek z velikanskimi koraki. Spravi so danes v ligi NBA je tista, ki rezultatsko in pa vsebinsko morda še bolj navdušuje. Ne?
Ja, z velikimi očmi spremljamo, kaj počnejo zdaj naši fantje. Vsi smo, lahko rečem, zelo ambiciozni v teh željah, kar velike apetite imamo.
Ja, prvo, mislim, moja želja je zmer osvojiti prste na NBA, tako da upam, da bo še to uspel.
In računamo, da bo recimo Luka Dončić popeljal Dallas vse više in više, eno stopničko više kot lani so že, da so prišli v končnico, zdaj pa računamo, da bo šlo še više in više. S Porzingisom se odlično ujemata. Goran Dragić se odlično znašel v tej vlogi, da prihaja iz klopi, je sprejel to vlogo in potem, ko pogledamo po črto, je med nosilci igre, čeprav na vides je z rezervne klopi, vendar pa njegov delež je ogromen. Jaz pa zelo verjamem tudi v Čančarja, kajti nikoli nobenega koraka v svoji karieri ni naredil na velika vrata, vedno je prišel nekako neopazno, zapostavljen in na koncu zasenčil vse, ki so bili favorizirani pred njim, od katerih se je veliko pričakovalo, ki so veliko obetali in tako je šel po tej svoji skromni poti korak za korakom in prišel zelo daleč in verjamem, da bodo njegovo koristnost v moštvu prepoznali trenerji, ni tako atraktiven, ampak zelo, zelo veliko lahko opravi v moštvu. Tako da mislim, da ta dvojec, ki ima pred seboj še veliko sezon, Luka Dončić, Vlatko Čarničar, lahko še veliko postori. Bomo pa videli, kako bo z Goranom, koliko bo zdravje dopuščalo, koliko bo motivacije, koliko bo ambicij. Mislim, da ga ta prstan tudi še malo žuli. No?
Ja, ne na zadnje ima zdaj v letošnji sezoni ravno obdobje, ko bo odločal svojo novo pogodbo, verjetno zadnjo v karieri, ko ima možnost v bistvu podaljška že tako dolge pogodbe, ki jo je podpisal z Miami-om takrat pred, zdaj mislim, da že šestimi leti. Vlatka Čančarja se omenil, spremenijo se fanti, ko pridejo v Ameriko, Vlatko Čančar je zdaj prava gora, ne? Če je bil prej na vides sicer visok in slok, ampak morda malce bolj šibak, pa je zdaj ogromno pridobil na fizični masi in počasi gre to iz sezono v sezono. Omenila so že pri prejšnjih slovenskih legionarjih, ne, da ta čas potrebujejo. Luka Dončić ga pa ni potreboval, ampak mislim, da je prav izjema in edini v Sloveniji, ki ni potreboval prav nič prilagajanja. Omenil si že Bena Udriha, ki je bil prav tako blizu, da je zaigral na tisti tekmi zvezd mlajše, teh prve generacije. Ne? Medtem ko vsi ostali so pa potrebovali svoj čas in tudi prilagajanje.
Ja, Luka Dončić je svetovni fenomen, ostali so šli pa pravzaprav, bomo rekli, po naravni poti. Zanimivo je tudi, kako je šel Rašo Nesterović. Rašo je svojo prvo sezono odslužil za zgolj nekaj tekmami v končnici in dobil plačo za vso sezono. Predtem pa je igral vso sezono v Evropi za Virtus iz Bolonije vse do konca, do finala Eurolige in potem odšel za nekaj tekem in dobil plačano celotno sezono, kar pomeni, da prvič, da so si ga zelo želeli, da so ga cenili, lahko bi počakali tisti mesec, on dejansko v končnici nikaj prida kot povsem nov, tako rekoč za Viona, pripomogel, ampak res so si ga želeli, vlagali van in konec koncev so potem tudi spisali lepo zgodbo. Ostali pa gredo nekako poobičajni, da prvo sezono, tako kot posod, ne samo v košarki, ne samo v športu, tudi v šoli, si pač, ko si najmlajši ali pa vojski, si pač novinec. Ne?
V zaključku te epizode me zanima, Liga NBA je šla zdaj neko vrste svojo pot z mehurčkom v Orlandu, s tekmovanjem, ki ga želi izpeljati, bomo rekli v nerekovajih, za vsako ceno, vsa ostala košarkarska tekmovanja, praktično vsa, kakšno se je zanesljivo še končalo, ampak praktično vsa so bila prekinjena, so se končala za zeleno mizo, bomo rekli, ali pa za samo prekinitvijo. V Ligi NBA pa, kot sva prej rekla, režiser in scenarij in zaradi vložkov je treba končati to. Je ta Liga NBA z letošnjo epizodo morda vendarle dokaz, da pa že zaradi vložkov finančnih in košarke same je Liga NBA vendarle velik korak pred vsemi ostalimi ligami in vsemi ostalimi tekmovanji? Ali bi imel v tem primeru recimo drugačne mnenje?
Tu se vidi ta njihov naskok pred vsemi ostalimi. Euroliga se trudi približati, vendar nikakor ne gre, tudi teže doseže enotnost. Prvič zaradi tega, ker je sestavljena iz različnih držav, ampak v tem zdravstvenem pogledu pa tudi ta hip je to marsikaj drugače od države do države. NBA je pač si privoščila mehurček, ki si ga težko kdo drug in bo prav zanimivo videti, kako se bo ta košarkarska sezona nadaljevala, kdo bo zmogel kaj takšnega, kaj ti za 4 mesece v mehurček, Kitajci so bili zdaj 2 mesece, prvake NBA lige bodo 4 mesece, bomo videli, no. Ampak show must go on.
Ja, in prav zanimivo je, ne, vse za to, da ta show na koncu uspe, tudi navijače so se animirali tako, da bo zdaj na vsaki tekmi lige NBA, mislim, da 300 navijačev domačega moštva, ki bodo doma preko videokamer in svojega kotička lahko navijali v realnem času na tekmah, da bodo recimo dobila domača moštva ta občutek domačnosti. Ideje, ki pač potem prekašajo vse skupaj, ne? Tehnologija omogoča marsikaj in v Ameriki si to, kot kaže, lahko privoščijo. Ne?
Ja, in moram reči, da je ta priložnost prinesla tudi ogromno idej, novih zamisli, sprememb, v nekem smislu celo poživitev, ne? Vsakdanjika. Inovativnost je zdaj res na višjem nivoju, je pa seveda tudi ideja potrebuje ponovadi tudi še, da nekdo plača račun za to idejo. Ne?
6 Slovencev sva imela v Ligi NBA, lahko Slovenija kdaj to številko preseže?
Mislim, da številke ne more preseči, sem pa vseeno optimist, da bomo ves čas imeli posameznike, ki jih bo Slovenija sproducirala, izstrelila v svetovno košarko, tudi če morda ne bo sistemskega dela, vendar vedno se bo našel nek talent. Košarka je tako popularna, tako v šolah, tako na dvoriščih, tako tudi pri sanjarjenju mladih in mislim, da se bo vedno našel nek biser, ki ga bomo znali tudi obrusiti.
Ja, mislim, vsak igralec, ko pride v NBA iz Slovenije, je velika stvar. Vemo, da v preteklosti smo imeli dosti Slovencev, potem je bil pa nekašna suša, samo jaz pa Beno sva bila, tako da zelo sem vesel, mladi fantje napredujejo, tudi za podmladek se nimamo kaj bati, tako da sem zelo vesel.
Je kapetansko tokrat podcast zaokrožil najboljši igralec zadnjega evropskega prvenstva Goran Dragić. Toliko za danes, ko smo v preres vzeli 5 slovenskih šampionskih prstanov košarkarske ligi NBA. Naslednja epizoda pa sledi čez teden dni.
Vrnitev v prihodnost.
Mislim, uprostite vse skupaj, ampak bom drugič kaj več povedal.